Ještě jednou dobré dopoledne, pokoj vám a milost, milovaní svatí. Dneska jsme se sešli, abychom si připomněli Kristovo slavné ukřižování. Tak není to něco, co bychom jinak nedělali. Kdykoliv se scházíme, připomínáme si Kristův kříž. Připomínáme si dílo Pána Ježíše Krista. Připomínáme si jeho smrt a jeho slavné vzkříšení. Ale ten dnešní den je v naší společnosti tradičně spojený s Kristovým ukřižováním. A to je důvod, proč rádi využíváme tuhletu příležitost, tuhle tradici, abychom se mohli jako církev společně sejít, abychom mohli jako církev oslavovat našeho Pána Ježíše Krista. V úvodu jsme četli ten příběh o ukřižování. A četli jsme popis historické události. Četli jsme, co se stalo. Co se stalo před necelými 2000 lety. Co se stalo ten den, ten pátek, kdy byl Ježíš ukřižován. A teď půjdeme společně do písem Starého zákona. Podíváme se na to, co Bůh řekl o téhle události. Dlouho předtím, než se stala. A co Bůh řekl o hlavní osobě téhle události. Skoro o 8 století předtím, než ty události, o kterých jsme četli, nastaly. Na začátku 8. století před Kristem Bůh zapsal skrze proroka Izajáše následující slova. Můžete to sledovat se mnou, pokud chcete. Izajáš 52. kapitola, budu číst od 13. verše až do konce 53. kapitoly. Hle, můj služebník bude mít úspěch, zvedne se, povznese se a vysoko se vyvýší. Jak mnozí strnuli úděsem nad tebou, jeho vzezření bylo tak znetvořené, že nebyl podoben člověku. Jeho vzhled takový, že nebyl podoben lidem. Avšak on pokropí mnohé pro národy krví. Před ním si králové zakryjí ústa, protože spatří, co jim nebylo vyprávěno, porozumějí tomu, o čem neslyšeli. Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví Hospodinova paže? Vyrostl před ním jako proutek, jak odenek z vyprahlé země. Neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili. Byl v opovržení, kde kdo se ho zřekl. Muž plný bolestí, zkroušený nemocemi, jako ten, před ním si člověk zakryje tvář. Tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Byly to však naše nemoci, jež nesl. Naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen, jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost, trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. Byl trápen a pokořil se. Ústa neotevřel, jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači, zůstal němý, ústa neotevřel. Byl zadržen a vzat na soud. Kdo pak pomyslí na jeho pokolení? Vždyť byl vyťat ze země živých, raněn pro nevěrnost mého lidu. Byl mu dán hrob se své volníky, s boháčem našel smrt. Ačkoliv se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti. Ale Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu. Spatří potomstvo, bude dlouho živ a zdárně vykoná vůli Hospodinovu. Zbaven svého trápení spatří světlo, nasítí se tím, co zakusil, můj spravedlivý služebník získá spravedlnost mnohým, jejich nepravosti na sebe on vezme. Proto mu dám podíl mezi mnohými a s četnými bude dělit kořist za to, že vydal sám sebe na smrt a byl počten mezi nevěrníky. On nesl hříchy mnohých, Bůh jej postihl místo nevěrných. Nebeský Otče, a děkujeme ti za oběť Pána Ježíše Krista. A děkujeme ti za to, že i dneska si můžeme připomínat jeho dílo. A děkujeme ti za to, že si můžeme připomínat ten den ukřižování. Den, kdy byl náš pán vysmíván, kdy byl potupen, kdy byl ponížen, kdy byl zmučen, kdy byl přibit na kříž, kdy zemřel. Pane, vzdáváme ti chválu za to, že jsi poslal svého syna, aby byl naším spasitelem. Vzdáváme ti chválu za to, že jsi nám v něm dal odpuštění hříchů a milost. Pane, děkujeme ti za to, že ty jsi o těchto událostech mluvil dlouho předtím, než nastali. A že znovu o nich mluvíš i dneska. Pane, tak tobě za to patří chvála. My žasneme nad tím dílem Pána Ježíše Krista, nad tvojí dokonalostí a věrností, nad tím, jak jsi dobrý, Pane. A prosíme tě za to, aby ta tvoje dobrota i dneska zasáhla naše životy, naše srdce. Prosíme tě, Pane, za to, aby jsi nás proměňoval mocí svého ducha. Aby si vyvýšil Pána Ježíše skrze svoje slovo a v nás, Pane, skrze naše životy. O to tě prosíme v jeho jménu. Amen. Amen. Prorok Izajáš v těch předchozích kapitolách prorokoval o pokoji, který přijde na boží lid. Od 49. kapitoly tam můžeme číst slova Hospodinova služebníka. První tři verše 49. kapitoly říkají: Slyšte mě, ostrovy, daleké národy, dávejte pozor. Hospodin mě povolal z života mateřského, od nitra mé matky připomínal moje jméno, učinil má ústa ostrým mečem, skryl mě ve stínu své ruky, udělal ze mne výborný šíp, ukryl mě ve svém toulci, řekl mi, ty jsi můj služebník, Izrael, v tobě se oslavím. To jsou slova, která by se mohla klidně vztáhnout na Izajáše samotného. Možná by se mohla vztáhnout, a mnozí je vztahují, na starozákonní Izrael. Možná přesně stejná slova četl ten etiopský dvořan, který jel po cestě pouští kolem Samaří a za kterým byl poslán Filip. Ptal se, o kom mluví ta slova proroka Izajáše. Další verš Izajáši 49.6 tak ukazuje k Filipovu vysvětlení. A mi napsáno, nestačí, abys byl mým služebníkem, který má pozvednout Jákobovi kmeny a přivést zpátky ty z Izraele, kdo byli ušetřeni. Dal jsem tě za světlo pro národům, abys byl spása má dokončen země. Ta slova jasně ukazují, o kom mluví prorok Izajáš. Že mluví o Kristu. Mluví o Hospodinovu pomazaném, o božím mesiáši. A to jeho proroctví směřuje ještě dál až k tomu našemu dnešnímu textu, který je takovou vrcholnou výpovědí o Hospodinovu služebníku. O pomazaném božím, o vykupiteli z hříchu, o beránkovi, který snímá hříchy světa. Bůh zaslibuje, že vyvede svůj lid ze zajetí. O tom mluví Izajáš, že je vyvede z hněvu, že je vyvede z Babylona, z prokletí. V 52. kapitole, v textu, který bezprostředně předchází tomu našemu, tak od 10. do 12. verše tam čteme, Hospodin obnažil svou svatou paži před zraky všech pronárodů i spatří všechny dálavy země spásu našeho Boha. Pryč, pryč odtud, výjděte z Babylonu. Nedotýkejte se nečistého, výjděte z jeho středu, očiste se vy, kdo nosíte Hospodinovo náčiní. Nemusíte však odcházet na kvap, nemusíte se dávat na útěk, protože Hospodin půjde před vámi, Bůh Izraele, bude též uzavírat váš průvod. Bůh vás vyvede slavně z prostředka božích nepřátel, z prostředka pokolení nevěřícího a zvráceného. A potom následuje ten náš text, který popisuje toho, který vyvede boží lid. Hospodinova služebníka. Popisuje toho, který půjde v čele a zároveň bude uzavírat průvod. Popisuje pána slávy, toho, který je alfou i omegou, počátkem i koncem. Popisuje toho, který byl mrtvý a nyní je živý. Popisuje Pána Ježíše Krista. Popisuje jeho dílo, rozsah jeho díla, dokonalost jeho díla. Popisuje jeho vyvýšení. Popisuje také hloubku jeho ponížení, jeho zkrušení kvůli našim hříchům. Tak pojďme do toho našeho textu. Na konci 52. kapitoly tam začíná celý ten oddíl. A začíná takovou hádankou. Něčím, co muselo přinést zmatek těm posluchačům, kteří poslouchali Izajáše, i všem, kteří četli proroka Izajáše, až po toho etiopského dvořana, který říkal, tak o kom to je? O kom tady prorok mluví? Zdá se, že tady jsou dvě věci, které nejdou dohromady, které nejdou spojit. A jako první ve 12. verši 52. kapitoly je vyvýšení. Hle, můj služebník bude mít úspěch. Zvedne se, povznese se a vysoko se vyvýší. Pánův služebník bude vyvýšený, bude slavný. Bude to nepochybně veliký král, mocný král. Bude vyvýšen až k nebi. Bude vyvýšen možná zcela jistě výš, než byl vyvýšen Nebukadnézar, o kterém jsme mluvili v neděli. Bude mít úspěch jako král David. Nakonec bude to jeho potomek. A o Davidovi čteme, že kamkoliv se obrátil, Bůh byl s ním. Bůh ho zachraňoval, ať šel kamkoliv. 2. Samuelova 8.6. A zde je Boží služebník. Syn Davidův, který bude mít úspěch. Který se povýší vysoko. Který bude nade všechny. Tak když Židé četli ten 13. verš 52. kapitoly, tak museli mít veliké očekávání. A vidíme v evangeliích, že mnozí měli veliké očekávání. Že očekávali velikého krále, velikého vysvoboditele, který je vyvede z římské říše, který rozdrtí Římany a rozdrtí jejich nepřátele. Jako kdyby zapomněli, že ten text pokračuje. Podívejte se dál. Jak mnozí strnuli úděsem nad tebou. Jeho vzezření bylo tak znetvořené, že nebyl podoben člověku. Jeho vzhled takový, že nebyl podoben lidem. Je to o stejném Hospodinovu služebníku? Je to tentýž člověk? A zjevení Nového zákona nám velmi jasně ukazuje, že je to tentýž Hospodinův služebník. Ježíš učil svoje učedníky, že syn člověka, on, že musí trpět, že musí jít do Jeruzaléma, musí být zabit a třetího dne bude vzkříšen. Po vzkříšení to svým učedníkům opakoval znovu v Lukášovi 24:46. A potom přesně tutéž zprávu jeho učedníci kázali. Petr to kázal den letnic, Pavel to kázal znovu a znovu ve svých kázáních. Že Boží Mesiáš musel trpět, musel být zabit a musel vstát z mrtvých a byl vyvýšen nad každé jméno, nad nebes a nebes. A přece ten náš dnešní text, ten 13. 14. verš mluví o tom, jak jeho vzezření bylo strašné. Jak byl znetvořený bitím, mučením vojáků. Pilát na něj hleděl s pohrdáním, s výsměchem řekl, hle, člověk měl trosku před sebou. Trosku, která zbyla po hrátkách vojáků. Jako projev svého výsměchu umístil na jeho kříž ceduli s nápisem Ježíš Nazarecký král židovský. To byl způsob, jak se vysmíval židům, kterými nesmírně pohrdal. Mnozí lidé chodili kolem toho kříže a trnuli úděsem nad tím, co se děje. Jak je možné, že takhle vypadá člověk, děsili se toho muže, který tam visel. Děsili se té nahé, zohavené trosky, na kterou na kříži dopadl Boží hněv. Na kříži tekla jeho krev. A na kříži bylo odhaleno tajemství, o kterém mluví prorok Izáš v 15. verši 52. kapitoly. Avšak on pokropí mnohé pro národy krví. Před ním si králové zakryjí ústa, protože spatří, co jim nebylo vyprávěno. Porozumějí tomu, o čem neslyšeli. Moji milí, do Kristova vzkříšení, nebo mohli bychom říct až do vylití Ducha Svatého, den letnic, zůstával tento text tajemný. Zvláštní, divný, zahalený. Kdo mohl porozumět tomu, o čem se tady mluví? Kdo poznal hlubiny Boží, říká písmo. Teprve v Kristu bylo odhaleno, zjeveno tajemství Hospodinova služebníka. Byla odhalena identita jeho pomazeného, bylo odhaleno jeho dílo, které ještě víc popsáno v těch následujících verších. Jak mohli lidé před křížem porozumět tomu, že pokropí pro národy krví? Jak mohli pochopit, o čem neslyšeli? Milovaní, teprve, když bylo odhaleno evangelium, teprve, když Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, vynikl smysl tohoto textu. Objevil se jeho pravý význam. Teprve po událostech kříže dostal Izajáš 52 a 53 smysl. Začal dávat smysl ten text. Vyvýšený služebník, který se stal otrokem, který byl ponížen, zdeptán, zničen, který se stal jedním z lidí, aby svou krví přinesl oběť smíření za naše hříchy. Jak to napsal autor listu Židům, když citoval slova Žalmu 40, slova krále Davida a vkládal do úst Krista, říká: proto Kristus, když přichází na svět, říká: oběti ani dary sis nepřál, ale dal jsi mi tělo. Tělo, které jsem přinesl jako oběť smíření za hříchy lidí. Boží syn se stal člověkem, slovo se stalo tělem, Bůh se zjevil v těle. Ze Sionu přišel spasitel, vykupitel. Boží syn nám ukázal velice zřetelně, zjevně, jasně a konkrétně, kdo je Bůh a jaký je Bůh. Ukázal nám, kdo je původce věčné spásy, kdo je vykonavatel smlouvy, kdo byl ustanoven jako světlo a smlouva pro národům. Proto vzal Pán Ježíš chléb před svým ukřižováním, proto ho lámal, dával ho učedníkům, aby ho jedli na jeho památku. Proto říkal: toto je mé tělo, které se za vás vydává. On nemluvil o tom chlebu, protože ten chleba se za ně nevydal. Ale mluvil o svém těle, které bylo přineseno jako oběť smíření. Proto vzal kalich s vínem a podal ho učedníkům, aby pili na jeho památku. A řekl: tento kalich je nová smlouva spečetěná mou krví. Ani ten kalich, ani to víno není tou smlouvou. To krev Kristova spečetila smlouvu. To krev Kristova očistila naše hříchy. To krev Kristova byla vylita na usmíření. Ta smlouva, která byla uzavřena, není smlouva mezi námi a Bohem, ale to smlouva, kterou Bůh uzavřel sám se sebou a nám ji dal, respektive do nás ji zahrnul, nebo zahrnul nás do ní. Včlenil nás do ní ze své milosti. Daroval nám ji jako dar, proto není nárokovatelná, proto není vymahatelná, proto to není smlouva, kterou bychom mohli naplnit nějakými skutky. Ale je to smlouva milosti. Smlouva požehnání. Smlouva, která byla vložena na ty, které si Bůh zamiloval před stvořením světa. Součástí téhle smlouvy je odpuštění hříchu, ospravedlnění, víra, pokání, vytrvalost svatých, život věčný a mnoho, mnoho dalšího. A to všechno je důsledkem této smlouvy, důsledkem nového narození, nikoli v příčinou. Důsledkem díla Ducha Svatého v nás. V lidech, které si Bůh zamiloval a kvůli kterým poslal svého syna. A v této smlouvě i králové mohou spatřit, co jim nikdy ani na mysl nepřišlo. Protože tak podivuhodné jsou boží věci, tak veliké a nádherné a slavné je evangelium Kristovo o spasení z milosti skrze víru. Není nic, co by mohlo být vzdálenější naší mysli, našemu tělesnému přístupu, smýšlení, naší snaze dosáhnout Boha svým vlastním způsobem, svými vlastními zásluhami, svými vlastními skutky. Tak tady vidíme dílo Hospodinova pomazaného. A ještě víc o něm mluví ten další text. 53. kapitola, druhý bod dnešního kázání, kde vidíme zjevení. Zjevení o tom, že Mesiáš bude trpět. Tak Izajáš oznámil hlavolam o vyvýšeném a zároveň poníženém božím služebníku. A nyní odhaluje něco o tomto služebníku. Říká, kdo uvěří naší zprávě, nad kým se zjeví paže Hospodinova. Vyrostl před ním jako proutek, jako odenek z vyprahlé země, neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili. Zjevil se jako proutek. Zjevila se paže Hospodinova. Objevil se jako proutek z vyprahlé země. Vypadalo to jako něco nicotného, maličkého. Vypadalo, že to je nenadále, z ničeho nic. Vypadalo to jako zjevení. A přece nám písmo říká, že pán přišel, když se naplnil stanovený čas. Že přišel přesně ve chvíli, kdy to Bůh určil. A že přišel do svého vlastního a jeho vlastní ho nepřijali. Objevil se jako malé dítě, položené do zvířecího žlabu, jako něco nenápadného, maličkého, slaboučkého. Neměl vzhled ani důstojnost. Nevypadal jako někdo, za kým by se hnali zástupy. A když se za ním hnali, vzpomeňte si, hnali se z jediného důvodu, protože dostali chleba a chtěli ho zase. Tak málo jim stačilo, aby ho provolali za krále. Protože nasytili svá břicha. Toho, který přišel jako král. Toho, který se narodil jako král. Písmo říká, že po něm nikdo nedychtil. Jeho nejbližší o něm pochybovali. Jeho vlastní mu nevěřili. Dokonce ten, který ohlašoval jeho příchod, Jan Křtitel, nakonec poslal svoje učedníky, aby se ho zeptali, jestli je ten, koho mají čekat. Nebo jestli mají čekat někoho jiného. Izajáš pokračuje ve 3. verši, říká, byl v opovržení. Kdekdo se ho zřekl? Muž plný bolestí, zkoušený nemocemi, jako ten, před ním si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Došel tak daleko, že ho zradili jeho vlastní učedníci. Že byl v opovržení, že zástupy volali, ukřižuj ho. Chtěli, aby ho Pilát zabil. Že velekněží, zákonníci, starší nad ním ohrnovali nos, vysmívali se mu. Učedníci se rozutekli, jako když střelí. Petr ho 3x zapřel. Veřejně, přede všemi. Potkali ho vzkříšeného, ale nevěřili vlastním očím, že to je on. Tomáš prohlásil, že neuvěří, dokud nepoloží prst do jeho ran nevloží ruku do jeho boku. Byl tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Byly to však naše nemoci, jež nesl. Naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen, jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost, trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. To je jádro celého Izajášova poselství. Sem směřuje Boží slovo. Sem směřuje jeho proroctví, sem směřují písma, sem ukazují všichni proroci. Od Abela až po Jana Křtitele. Všichni ukazují na Krista a na jeho dílo. Tady vidíme cíl a naplnění Božího zjevení. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. Hospodinův služebník ponese hříchy Božího lidu. Stane se obětí smíření za jeho viny. Je to beránek, který byl obětován, aby usmířil svatý Boží hněv, který plane proti každému hříchu. Ježíš byl dokonale spravedlivý. Byl svatý, byl zbožný. Nebyl jako velekněží z rodu Árona, kteří, když chtěli přinést oběť za lid, tak museli jít nejdříve a obětovat sami za sebe, museli sami sebe očistit od hříchu. On byl svatý, dokonale svatý. Ježíš žádnou takovou oběť nepotřeboval. Nebyl áronským knězem, ale byl veleknězem podle úplně jiného řádu, podle Melchisedechova řádu. A to znamená, že byl knězem a králem v jedné osobě. Byl tím, kdo přinesl oběť. Zároveň byl obětí samotnou. A byl také soudcem, panovníkem, králem, vykonavatelem trestu na těch, kteří se vzbouřili proti němu, kteří se nepokořili pod jeho mocnou ruku. Byl potrestán na našem místě, abychom měli pokoj s Bohem. Nesl naše viny, abychom my mohli žít bez viny. Aby očistil naše svědomí, abychom s čistým svědomím mohli sloužit Bohu. Svou krví pokropil pro národy. Takže žádný, kdo v něho věří, nezahyne, ale má život věčný. Izajáš popisuje evangelium. 8 století předtím, než se stalo realitou, říká, všichni jsme bloudili jako ovce. Každý z nás se dal svou cestou. Jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. Byl trápen a pokořil se. Ústa neotevřel, jako beránek vedený na porážku, jako ovce před stříhači zůstal němý, ústa neotevřel. Byl zadržen a vzat na soud. Kdo pak pomyslí na jeho pokolení? Vždyť byl vyťat ze země živých, raněn pro nevěrnost mého lidu. Všichni zřešili a jsou daleko od Boží slávy, říká písmo. Není nikdo, kdo by hledal Boha, kdo by hledal pravdu, kdo by chtěl oslavit Boha. Není ani jeden. Všichni jsme bloudili jako ovce. Když ovce zabloudí, je naprosto ztracená. Není schopná vrátit se zpátky ke svému stádu. Je natolik zachvácená panikou a tak zmatená, že pastýř musí jít a musí ji přinést zpátky do stáda. Ona sama toho není schopná. Přesně to též platí úplně o každém člověku. My všichni jsme bloudili jako ovce. Každý člověk se vzdálil od Boha, je daleko od Boha a je tak moc, tak tragicky a tak hluboko poničen hříchem, že není schopen vrátit se zpátky. Je natolik vzdálen Boží slávě, že není schopen s žádným svým úsilím vrátit se Bohu. Proto písmo popisuje hříšníka jako mrtvolu. Jako zombí. Protože mluví o tom, že přirozený člověk je mrtvý ve svých hříších, ve kterých žije. Žije ve smrti a směřuje ke smrti. Žije za tím, co je mrtvý. Neumí se vrátit k Bohu. Ale Kristus mění všechno. On byl postižen za naši nepravost. Každý z nás šel svou vlastní cestou, ale on nesl trest za nás. A tak je to on, kdo mění naši cestu. Jako změnil život Nabukadnézara, jak jsme to viděli minule. Mění i naše životy. I do našich životů zasáhl svou mocí a obrátil je na ruby. I když každý z nás byl svévolník, i když každý z nás šel svou vlastní cestou bez Boha a pryč od Boha, tak jeho Bůh potrestal za naše hříchy. Na něj vylil svůj hněv místo na nás a nám dal požehnání jeho spravedlnosti. Tím, že nesl náš trest, nám přinesl spravedlnost. V Římanům 5 Pavel říká, Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní, tím spíše nyní, když jsme byli ospravedlněni prolitím jeho krve, budeme skrze něho zachráněni od Božího hněvu. Kristova krev ospravedlňuje. Izajáš mluví o Kristu. Je to fascinující. Protože bude trvat ještě dlouho, než se zjeví ten výhonek Hospodinův. Služebník Boží. Než se Kristus narodí. Než bude ukřižován a vstane z mrtvých. Přesto Izajáš přináší překvapivé detaily o Ježíši Kristu, o jeho díle. Detaily z Kristova ukřižování. Podívejte se do 9. verše. Byl mu dán hrob se svévolníky, s boháčem našel smrt, ačkoliv se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti. Ježíš byl ukřižován podle písem, zemřel a byl pohřben podle písem. Byl pohřben do nového hrobu, říká Jan. Do hrobu, ve kterém ještě nikdo neležel. Byl to hrob boháče a byl prázdný. Tak mělo to svůj důvod. Po pánově zmrtvých stání nemělo být pochyb o tom, že pán žije. Nemohlo dojít k záměně, nikdo nemohl přijít a ukázat na nějaké kosti a říct, to jsou jeho kosti. Ne, hrob byl prázdný, protože Kristus vstal z mrtvých. Hrob byl prázdný, protože náš pán je živý, protože překonal smrt a smrt ho nemohla udržet ve své moci. On zvítězil. Svojí mocí slavně zvítězil. Izajáš popisuje přesná fakta evangelia. Dávno předtím, než bylo to evangelium samotné zjeveno. K předkristovým příchodem byla tato slova naprosto zahalena. Byla přikryta rouškou. Nikdo nemohl jasně a přímo rozumět tomu, co ta slova znamenají. Ale nyní, moji milí, nyní je doba milosti. Nyní je doba evangelia. Nyní vidíme, jak se to všechno do posledního detailu, do posledního puntíku naplnilo. Spasitel přišel a my můžeme rozumět Božímu slovu. Můžeme rozumět tomu, co Bůh zaslíbil a co naplnil ze své milosti. Proto teď Bůh volá každou duši pod nebem k tomu, aby činila pokání a věřila evangeliu. Protože nyní už je všechno jasné, nad slunce jasnější. Kdo v něho věří, nebude souzen, protože beránek nesl soud za nás. Ale kdo v něho nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného syna Božího. skrze proroka Izajáše ukázal Bůh na hádanku vyvýšeného a poníženého Božího služebníka a položil před nás otázku, kdo je ten Hospodinův služebník? Tolik vyvýšený a k smrti ponížený. Následně Izajáš přináší zjevení, které vysvětluje hloubku i důvod ponížení. Naše hříchy, jeho smrt. A nakonec přináší rozuzlení, řešení, když ukazuje, že vyvýšení Mesiáše bude právě skrze smrt. Skrze ní bude vyvýšen nad nebesa. Od 10. verše čteme, Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu. Spatří potomstvo, bude dlouho živ a zdárně vykoná vůli Hospodinovu. Zbaven svého trápení spatří světlo, nasytí se dny. Tím, co zakusí, získá můj spravedlivý služebník spravedlnost mnohým. Jejich nepravosti on na sebe vezme. Izajáš ukazuje, že zaslíbený Hospodinův služebník bude vyvýšen skrze smrt. Položí svůj život za vinu. A je to Boží vůle, aby se to stalo. Je to něco, co Bůh připravil. Otec poslal svého syna na kříž. Otec poslal syna, aby se stal obětí smíření za naše hříchy. Bůh v Kristu usmířil svět sám se sebou. Ale Kristus neměl zůstat v poutech smrti. Neměl zůstat mrtvý, ale čteme, že znovu spatří potomstvo. Tedy, že vstane z mrtvých. Že překoná smrt, že naplní Hospodinovu vůli, že zdárně dokoná to, k čemu ho Hospodin poslal. Vzpomínáte, jak Ježíš vysvětloval Boží vůli? V Janovi v 6. kapitole říká, že sestoupil z nebe, aby konal ne vůli svou, ale vůli svého otce. A Jan 6.39 říká, a jeho vůle je, abych nestratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den, neboť to je vůle mého otce, aby každý, kdo vidí syna a věří v něho, měl život věčný a já jej vzkřísím v poslední den. To je potomstvo, které spatří. To je zástup vykoupených, z nichž nestratí ani jednoho jediného. Naplní Hospodinovu vůli. Svou smrtí získá Mesiáš spravedlnost mnohým. Jsou slova, která Ježíš použil, když jedl ten hod beránka. Říká, že jeho tělo se vydává za mnohé. V knize Zjevení vidíme zástup mnohých, nespočetný zástup vykoupených, jak zpívá píseň, oslavnou píseň Beránkovi, zpívá svému vykupiteli. Ve Zjevení 5, 9, 10. verši zpívají společně se starci s andělskými bytostmi, si hoden přijmout tu knihu a rozlomit její pečetě, protože si byl obětován. Svou krví si Bohu vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras a učinil je královským kněžstvem našeho Boha a ujmou se vlády nad zemí. To je Kristovo dílo, připravené před stvořením světa, prorokované od počátku světa, naplněné na kříži Golgoty a vyhlašované do celého světa. To je Kristovo dílo, které bude chválené a uctívané celou věčnost. Vykoupení, jeho potomstvo budou oslavovat Beránka. K prorok Izajáš se sice díval z velké dálky. Díval se skrz hustý závoj dějin, ale spatřil veliké věci. Spatřil celé evangelium. Nádherné věci. Spatřil slávu Božího služebníka, spatřil Mesiáše, který bude trpět, který zemře a který vstane z mrtvých, který přinese vykoupení svému lidu. Bůh zjevil Izajášovi evangelium, které bylo odhaleno a zjeveno až dlouho potom. To je veliká Boží sláva, moji milí. A Izajáš v několika verších shrnul celé Kristovo dílo. A završuje to ve 12. verši, když říká, proto mu dávám podíl mezi mnohými a s četnými bude dělit kořist za to, že vydal sám sebe na smrt a byl počten mezi nevěrníky. On nesl hříchy mnohých, Bůh jej postihl místo nevěrných. Ježíš se stane jedním z nich. Nejenom, že se stane člověkem, nejenom, že na lidském těle odsoudí hřích, ale stane se prvorozeným z bratří. Stane se jedním z nás a my mu budeme podobní. Svou smrtí, svým dílem získá velkou kořist, o kterou se rozdělí se svými bratry. Přemůže smrt, získá věčný život. Přemůže ďábla, získá svatost, ospravedlnění, smíření s Bohem. Získá pro nás nebeské občanství, vládu a dokonce slávu. Tu slávu, o které Bůh říká, že svou slávu nikomu nedá, že o svou slávu se s nikým nebude dělit. O téhle slávě Ježíš mluví a říká v Janovi 17:22 slávu, kterou jsi mi dal. Dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno. To je evangelium, moje milí. To je podíl na boží slávě. Rozumíte tomu? Vidíte to, co Bůh říká? Že budeme mít podíl na jeho slávě. Že budeme přebývat v jeho přítomnosti. Chápete, co znamená to Kristovo dílo? Že nás vzal z prachu? Nebo možná ještě lépe, když vulgárně, že nás vytáhl z hnoje, hříchu, ve kterém jsme žili. A posadil do své slávy. Po své pravici v nebesích. Vytrhl nás z marnosti a prázdnoty našeho života a dal nám všechno. Není nic, co bychom v něm neměli. A dokonce nám dal podíl na své vlastní slávě a na své svatosti. Není nic víc, co bychom kde mohli získat. Všechno to máme v Kristu samotném. To všechno je jeho dílem. A to všechno bylo vybojováno na kříži Golgoty. Tam dokončil tohle dílo, naplnil ho, tam slavně zvolal, je dokonáno, je hotovo, konec. Tak kam jinam bychom mohli jít, než k němu? Kam jinam bychom mohli spěchat, než ke kříži? Cokoliv jiného bychom mohli žádat, než Krista samotného? Vždyť v něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. V něm je všechno požehnání nebeských věcí. A bez něj? Bez něj není nic. Jenom prázdnota a věčná smrt. Tak aniž by Izajáš Krista mohl znát, přesto ukazoval úplně přesně na něj. Znovu a znovu jsme viděli, jak to dělá. Jak s tím naložíte, moji milí? Podle mě je jenom jedna jediná možná odpověď. A to je jít ke Kristu, spěchat k němu. Zahřát to naše vlastní srdce ve světle jeho lásky, ve světle jeho přítomnosti. Naše svědomí se musí očišťovat mocí jeho krve, jeho obětí. Naše životy se musí proměňovat mocí jeho kříže. To je jediná naše odpověď. Kdyby to tak nebylo, potom by to znamenalo, že žádné evangelium ještě nezaznělo. Že žádné evangelium ještě nezakořenilo v našich vlastních životech. Že jsme možná slyšeli, ale jenom z dálky. Pokud by to tak bylo, pak by to znamenalo, že tady není žádný svatý, ale že je tady člověk, který ještě nebyl zahrnut do boží milosti a není součástí té nové smlouvy spečetěné Kristovou krví. té smlouvy, která přináší očištění a odpuštění hříchu. A na druhé straně, i kdyby tady byl takový člověk, tak odpověď musí být stejná. Spěchat ke Kristu. Utíkat k němu. Jenom on dává duši pokoj. Jenom on přináší uspokojení naší duši. Odpočinek. Klid. Jenom on nás pozvedá a naplňuje. A tak pojďme ke Kristu, moji milí. Ať se na tom jakkoliv dneska. Pojďte ke Kristu. Pohleďte na beránka. Na toho beránka, který byl ukřižován. Pohleďte na kříž, kde tekla krev za naše hříchy. Pozvedněte svůj zrak a pohleďte na něj a budete spaseni, říká písmo. Pojďme sklonit svou hlavu k modlitbě a vydejme znovu, anebo možná poprvé, svoje životy do Pánových rukou. A potom budeme zpívat píseň společně. Nádhernou píseň, naplněnou evangeliem. Stejným evangeliem, o kterém jsme slyšeli z Izajáše 53. Evangeliem, které je Boží mocí ke spasení. Nebeský Otče, děkujeme ti za to, že jsi zaslíbil tak slavné evangelium. Děkujeme ti za to, že jsi ho připravil před stvořením světa. Že před stvořením světa si vybral beránka, který byl obětovaný za naše hříchy. Děkujeme ti za to, že jsi vytrvale a trpělivě svědčil o evangeliu celé věky, dokud se evangelium nestalo skutečností, dokud nepřišel náš Pán a nezaplatil za naše hříchy. Děkujeme ti za to, že dneska je evangelium tak jasné a odhalené. A děkujeme ti za to, že je tak jednoduché. Děkujeme ti za to, že stačí přijít k tobě, Pane. A vložit své životy do tvých rukou. Pane, tak tě prosím za každého z nás, abychom dneska přicházeli. Abychom přišli, Pane. Abychom složili svoje hříchy u tvých nohou. Pane, dej, ať si připomínáme tvoji oběť kříže. Ať si připomínáme, co jsi pro nás udělal na Golgotě. Pane, prosím tě o tvoje slitování nad námi. Prosím tě za to, aby jsi naplnil naše životy svou slávou a svou přítomností. Aby jsi je naplnil Duchem Svatým. Aby jsi je naplnil proměňující mocí evangelia, tak abychom byli stále podobnější Pánu Ježíši. Aby on byl jako prvorozený mezi bratřími. A my jsme byli jeho tělo, jeho nevěsta, jeho církev, jeho milovaní. Tak toužíme potom, Pane, a prosíme tě, aby si nám pomáhal v naší slabosti, v naší bezmoci. Pane, smiluj se nad námi a proměň nás. Amen.